Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19-ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өнөктөш донор уюмдарды Кыргызстандагы улуттук долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул убакка чейинки алынган гранттар, насыялар натыйжалуу иштетилдиби? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы, угарман. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги жүйүт айылдарынын курулушу тууралуу пикирин өзгөрттү. Тактап айтканда, Кошмо Штаттарынын басып алынган аймактарга айыл кыштактарды куруу эл аралык укукка дал келбейт деген 1978-жылдагы корутундусунан баш тартты. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 18-ноябрда билдирди. After carefully studying all sides of the legal debate, this administration agrees. Помпео АКШнын батыш жээк боюнча коомдук билдирүүлөрү ондогон жылдар бою ыраттуу болбой келгенин, тараптардын укуктук талаш тартыштарын изилеп чыккандан кийин Трамптын администрациясы батыш жээкке израилдик жарандык айылдардын куруу эч кандай эл аралык укукка каршы келбейт деп чечкенин айтты. Израиль бийликтери Вашингтондун бул чечимин кууттады. Ал эми Палестина, Европа биримдиги, ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн лидерлери мындай чечим кеңири тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгүнө соку ура турганын эскертти. Казакстанда соттолгон Жогорку Кеңештин негизги депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Самат Калыковдун билдиришинче, ал 18-ноябрда алынып келген жана ошол тоошта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды.
Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын анын срок аттуулуп деп туруп, андан кийин жеке резюме боюнча кетет.
Айрым маалымат каражаттары Асылбек уулу менен кошодагы эки кыргызстандык жарандагы экстрадицияланганын жазышты. Бирок жаза аткаруу кызматы муну бышыктаган жок. Былтыр февралда ушул кездеги депутат Асылбек уулу Казакстанда атайын операциянын алкагында кармалган жана ага чек арадагы аткезчилик менен алектенген, эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Аны сот 10 жыл эркинен ажыраткан. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бүгүн Москва шаардык соту камактагы америкалык жаран Пол Улиандын бөгөт чарасын карап, 2 айдын аягына чейин абакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Судья муну менен анын адвокаттарынын Улианды үй камагына чыгарып же күрөөгө бошотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Пол Уилианга тынчылык боюнча айып коюлуп, тергөө материалдары купуя сыр деп аныкталгандыктан сот жараяны жабык өттү. АКШнын жараны ага тергөө абагынан видео байланыш аркылуу катышты. Бир эле учурда Британиянын, Ирландиянын жана Канаданын дагы жараны болгон мурдагы деңиз аскери Пол Уилиан былтыр 28-декабрда кармалган, ага америкалык атайын кызматтардын пайдасына тынчылык кылган деген айып коюлган. Колго түшкөн маалында мамлекеттик сыр болуп деп эсептелген маалыматтар табылганын айтылган. Уилиан болсо күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун саясий маселеси чечилди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 19-ноябрда эл аралык донорлордун катышуусунда Бишкекте өтүп жаткан жыйында билдирди. Жана ал муну жол тармагындагы ири долбоор деп баалады.
Бул жолду курууга биздин өнөктөшүбүз жардам берет. Эмне үчүн дегенде, биз туңгуюкту ачыш үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бизге аба менен сууда керек болуп турат азыр. Ушунун үчүн азыр иштеп жатабыз. Биз сиздердин дагы ушул маселеге көңүл бурушуңарды суранып кетем.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы Жамшытбек Калилов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча Орусия менен техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкканын Азаттыкка билдирген. 2002-жылы Бейжин курула турган жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Анда жол Торгар тарткулуу арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок бул демилге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Тбилисиде парламенттин алдына нааразылык акциясына чыккандар кууп таратылганда 37 адам кармалды. Алардын адвокаты Георгий Оняни демонстранттарга күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүү, бейбаштык беренелери менен айып коюлганын, 19 ноябрда сотто бөгөт чаралары караларын маалымдады. 18 ноябрда каршылык акциясына чыккандар парламенттин кире бериш жерлерин тороп алып, мыйзам чыгаруу бийлигинин ишин үзгүлтүккө учуратышкан болчу. Полицияларга суу бүркүп кооп тараткан. Бирок демонстранттар кайра эле имараттын алдындагы аянтты ээлеп чатыр тигип алышкан. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоонун пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Бүгүн 19 ноябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары беттешет. Оюн 2022-жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында өтмөкчү. 18 ноябрда эки команда тең оюн алдындагы расмий машыгууларын өткөрүштү.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өнөктөш донор уюмдарды Кыргызстандагы улуттук долбоорлорго колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул убакка чейинки алынган гранттар, насыялар натыйжалуу иштетилдиби? Өлкөгө инвестиция тартуунун шарты жакшырдыбы? Транспорт, энергетика сыяктуу долбоорлордун канткенде толук ишке ашыра алабыз? Ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адилбек уулу Шумкар жана экономика боюнча эксперт Кубаныч Ороев катышмакчы. Шумкар мырза, мына бүгүнкү президент катышкан форум туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталды. Албетте, мындай донор өнөктөш уюмдар мамлекеттер менен алардын өкүлдөрү менен мындай форматтагы жыйындар мурдагы замандарда деле бийликтердин учурунда болуп келген. Бул жолку форумдун бир мурункулардан бир өзгөчөлүгү болду, бир натыйжалуу, бул үмүт арткан бир жагдайлар барбы?
Саламатсыздарбы? Албетте, бул ирет форумдун өзгөчөлүгү болуп, бул ушул мамлекет өзүнүн жүргүзүп аткан саясатындагы негизги приоритет болгон тармактарды так белгилеп, ошону ар кайсы тармактан келген өкүлдөр менен, мамлекеттик ишмерлер менен, жанагы жарандык коомдун катышуучусу менен, эл аралык башка эксперттин катышуучулары менен талкуулап, ошонун жыйынтыгы менен резолюция берип, өздөрүнүн сунушун, өздөрүнүн баягы мындай келечекке болгон пландарын, саясатын ушул эл аралык мекемелерге, донорлорго сунуштады. Анан мунун өзгөчөлүгү бул ирет албетте бул форумдун деңгээли, себеби президент баш болуп, премьер-министр, жогорку кеңештин төрагасы жана жогорку соттун төрагасы келип катышып, ушул Кыргызстанга ушул эл аралык мекемелер менен болгон кызматташуу канчалык маанилүү экенин көрсөттү дагы. Анан жана мен айтып кеткендей, ушул приоритеттүү тармактарга өзүнүн баягы иштешүүгө, кызматташууга даяр экенин көрсөттү. Алардын ичинен ушул региондорду өнүктүрүү, инвестициялык климат, адамдык потенциал, цифровизация, айыл чарба жаатында, суу ресурстары жаатында ушундай негизги болгон приоритеттүү тармактар боюнча презентация кылынып, талкуулар болду.
Мына бул сиз айтып атыңызбы, приоритеттүү тармактар деп, бул форумга чейин ошол өкмөт, сиздерди мүмкүн агенттик, ошол донор өлкөлөр менен, донор уюмдар менен мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайсы бир долбоорлор боюнча бир макулдашуулар болдубу? Алардын ниеттери кандай? Мисалы үчүн Кыргызстан менен кызматташуу жаатында жалпы бир маанайды айта аласызбы?
Албетте, бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап, мисалы ар кайсы эл аралык уюмдар менен кызматташып келеатат. 92-жылдан баштап иштеген эл аралык уюмдар бар. География дагы кеңейип келеатат. Биздин эгерде конкреттүү түрдө агенттикти ала турган болсок, мына биздин агенттиктин дагы түзүлүшүнүн баягы мындай кандай демилгечисин, демилгечилердин бири катары ушул Германиянын өнүктүрүү агенттиги деп эсептесек болот. Себеби ушул экономика министрлиги тарабынан демилгени колдоп, техникалык жардам берип, ушуну негизделишине баягы чоң салым кошкон ушул Германиянын өнүктүрүү агентствосун атасак болот. Андан кийин биз жана сиздин сөзүңүзгө улай ушул биз Корея өнүктүрүү агенттиги менен тыгыз кызматташабыз, Япониянын өнүктүрүү агенттиги менен, Америка Кошмо Штаттарынын жана ушул Европа, ушул деги эле Кыргызстанда өзүнүн активдүүлүгүн алып барган жанагы ООНдун өнүктүрүү программасы менен баягы кызматташуу бизде негизи тыгыз каралган.
Кон мырза, мына Кыргызстанда амбициялуу ири улуттук долбоорду ишке ашырууда биз мындай айрым эксперттердин да пикирлери болуп атат. Бир амбициялуу долбоорду ишке ашырууда биринчи кезекте биздин ички потенциалыбызга, ички ресурсубузга, мүмкүнчүлүгүбүзгө мындай эсептелбей туруп эле дароо эле ушул сырттан бирдемени күткөн маанай бар дейт да. Сырттан жардам күтүп, сырттан бир нерселерди эле күтүп отурабыз дейт. Сиздин пикириңизде кандай болуп атат?
Саламатсыздарбы? Биз ушул Кыргызстан 28 жылдан бери эгемендик өлкө алгандан бери дүйнөдөгү баягы өнүктүрүү агенттиктер менен ошо тышкы донорлор менен тыгыз иштеп келебиз да. Анан айтыш керек да, Кыргызстанда мисалы биз улуттук долбоор катары эмнени көрөбүз да. Улуттук долбоор катары инвестициялык кандайдыр бир долбоорлорду көрсөк, анда биз донорлордон ошолорду ишке ашырууга мындай жардамды күтпөй деле койсок болот да. Донорлор эмне үчүн жана эмнеге донорлор акча бөлөт? Бул маселе да. Көпчүлүк бизде Кыргызстанда иштеп жаткан өнүктүрүү агенттиктери, ошол эле баягы жанагы улуттар уюмунун программалары, булардын баардыгы Кыргызстанда институционалдык реформаларды жасоого эксперттик техникалык жардамды берет. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген ушул эле өкмөт, биздин жергиликтүү башкаруу уюмдарынын потенциалы, ушу мамлекетти башкарууда потенциалын жогорулатууну көздөшөт да негизинен. Ал эми жанагы сиз айтып аткан улуттук долбоор деген бул инвестициялык долбоорлор. Албетте кээ бир долбоорлор бар, ага мындай жеке инвестициялар келбейт, ага ушундай чоң баягы эл аралык институттарды тартыш керек да. Дүйнөлүк банк, азиаттык банк, өнүктүрүү банктары айтыш керек, мисалы акыркы жылдар, ушу 28 жылдардан бери мисалы өкмөттө бизде бюджетте атайын инвестициялык бюджет бар да, капиталдык өнүктүрүү инвестиция. Мына ошолордун бир көпчүлүк пайызын ошол буга чейин ошол дүйнөлүк агентстволор каржылап келген да. Мисалы жанагы чоң ири долбоорлор, баягы электростанцияларды куруу, жолдорду куруу, ушул сыяктуу мындай инфраструктуралык проектилер.
Кон мырза, мен сизге бир конкреттүү мисал келтирейинчи. Мына Кыргызстанда мына президент негизги шайлоо алдындагы да мындай убадасы дагы болгон Кыргызстандын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу депчи. Мына азыр 207 айылдын каржылуу булактары аныкталды деп президент айтып атат. Ошол эле учурда 345 айылдын каржыласы азырынча аныктала элек, чечиле элек деп атат да. Эгерде аны чечиш үчүн Кыргызстан аны чечиш үчүн 34 миллиард сом керек деп атат да. Бул Кыргызстан үчүн жеңил акча эмес. Мисалы ушуну кантип чечсек болот? Бизге донорлордон күтүп эле отурабызбы же бир башка дагы жолдор барбы?
Эми мындай караш керек да, бизге донорлор мындай проектилерди каржылаганга түздөн түз акча бербейт да. Бул мен жана айтып кеткендей инвестициялык проект да. Бирок ошол эле донорлор ошол ушуну кантип ишке ашырууга болот, ошонун баягы институционалдык жагын кимдер ашырат, кайсы эксперттер эмнен негизинде ошол проектисин жазуу жагынан эле жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан биз көбүнесе донорлор эмес, башка өкмөттөрдүн жардамы менен ушундай проектилерди ишке ашырып келебиз да көбүнчөсү.
Шукар мырза, мына сиз жетектеген агенттикти да өзүнчө статус бер, өзүнчө бир приоритеттүү бир саясат катары санап ачылды эле да. Мисалы үчүн ошондон бери, же болбосо ушул Кыргызстанга инвестиция тартуунун бир климаттык бир нерсеси өзгөрдүбү? Мисалы үчүн укуктук базалар өзгөрдүбү? Ушул жөн жерде көп суроолор болуп атпады эле. Деги эле Кыргызстанга акыркы жылдары инвестиция менен келүү эмес, ниеттери кандай болуп атат? Тенденция кандай өзү?
Негизинен бул агенттиктин түзүү негизги максаттарынын бири ушул өзүңүздөр билесиздер, өлкөдөгү инвестициялык климатты, түзүлгөн инвестициялык климаттын негизги колдонуучулары бул ички жана сырткы инвесторлор. Анан ушул ички сырткы инвесторлор албетте мына агенттикке чейин дагы башка мамлекеттик органдар менен бир кандайдыр бир байланышта болуп өзүнүн ишкердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бирок ошол ички жана сырткы инвесторлорду тыгыз колдоо максатында, аларды баягы долбоорлордун илгерилетүү максатында биздин агенттик түзүлүп, негизги максат бул ушул колдоо ар кандай мамлекеттик органдар менен түшүнүксүз абалдардан алып чыгуу, кандай уруксат кагаздарын алуу. Негизги максат ушул ишкерлердин жанагы кандай демилгесин ишке ашыруу. Бул функциянын баягы ушул функцияны аткарып жатып, биз практикалык түрдө кээ бир процедуралардын туура эмес экенин, бири бирине шайкеш келбегендиги экенин, же болбосо бул жерде таптакыр бул маселе каралбаптыр мыйзамда деген ушундай бир өзүбүзгө бирдай жыйынтыктарды алып, анализ талдап, ал боюнча дагы өз сунуштарыбызды мына өкмөт бергенбиз. Бүгүнкү күндө мына экономика министрлиги менен иштеп атабыз бул боюнча. Бул ушул биздин баягы өлкөдөгү инфраструктуралык түзүмдөргө кошулуу, ар кандай коммуникациялык эмелерге кошулуу боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды жеңилдетип, инвестор келгенден кийин ошол процедураларды ишке ашырып отурбастан, убакыт кетирип, инвесторго чейин даярдап коелу деген максатта мына пакет кылып инвестициялык лот деп өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Андан сырткары кийинки маселе бул ушул жанагы өлкөдөгү инвестициялык климатты сыртка жеткирүүдө дагы бир топ маселелер бар да. Мисалы ошол эле биздин элчиликтер менен болгон байланыш, проектти биздин ушул жеке тараптан келген инвестициялык проектилерди алып, аларды элчиликке берип, анан ошол эле инвестициялык проектилерди жер жерлерден чогултуу. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекет жанагындай чарбалык ишканалардын саны аз, көп чарба бизнес иш бул жеке тарапта. Демек жеке тараптын демилгелери менен инвестициялык проектилерди жана инвестициялык бир кандайдыр бир демилгелерди ишке ашырууда бизди ушул чогултуу маселе болгон да. Ошонун баягы бир чечүү максатында биздин агенттик ошол эле кайра эле мына бүгүнкү темага байланыштуу USAID эл аралык организациясынын жардамы менен жардам менен биз инвестициялык карта түздүк. Бул инвестициялык картада биздин ушул өзүбүздүн сайтыбыздын ичинде жайгашкан ар бир район, шаар өздөрүнүн деңгээлинде жеке тараптан түшкөн бизнес проектти ошол картага киргизип, биз ал проектти модерация кылып, ошол проектти түздөн түз онлайн эмеге чыгарып койсок болот да. Демек биздин чет өлкөдөгү биздин мигранттар, элчиликтер ошо баягы ар кайсы гос органга чалып отурбай эле агенттиктин сайтына кирип эле жүктөп алып эле үч тилде берилген бул проектилер инвестициялык климат тууралуу да маалымат алса болот да. Демек бүгүнкү күндө эки негизги функцияны биз аткарып жатабыз: проектилерди колдоо аягына жеткирүү, анан баягы болочок инвесторлорго, сыртта жүргөн биздин баягы элчиликтерге жана сыртта жүргөн мигранттарга маалымат жеткирүү.
Ошол сиздердин агенттиктин аракети, элчиликтердин аракети, жалпы өкмөттүн аракети менен бир кайсы бир натыйжалуу бир долбоорлорду айта алабызбы?
Албетте айта алабыз. Мисалы мына бүгүнкү күндө биз мына премьер министрдин катышуусу менен ишке кирген жанагы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жылытуучу батареяларды, биметаллический алюминийден жасалган батареялар чыгаруу заводу, инвестицияларынын көлөмү $40 миллион. Бүгүнкү күндө 300 кишииштеп атат, жумушчу таппай жүрөт, баягы киши эме заказдар көп болгондуктан. Кийинки бул жанагы ушул жанагы ар кандай ушу жана тигичүүлүктөрдүн артып калган мусордан жасалган колгап чыгаруу цехи. Мына биздин жардамыбыз менен биздин ушул жана форумда дагы компаниялар менен иштеп келип, мына бүгүн Нарындагы Атбаш районундагы индустриялык жанагы соода логистикалык борборун куруу боюнча биз мына инвестор таап келип, бүгүнкү күндө жанагы ал тийиштүү акча төлөмдөрүн бюджетке төлөп, бүгүнкү күндө мына курулуш иштерин баштаган турабыз. Анан кийин мына бизде ушул жанагы президент катышкан Германияда болгон форумда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ушул Германиядагы компания мына кудай буюрса жылдын аягына чейин же биринчи квартал ичинде генератор чогулат. Кыргызстанда биринчи жолу немис генератор чогулат. Демек баягы муну туура түшүнө билиш керек. Мисалы биз ушул өзүбүздүн иш чалкабызда 100 компания менен контакт болсок, 100 ичинен жок дегенде бир 5-6 менен натыйжа чыкса, бул эл аралык деңгээлде жана биз үчүн жакшы мына жыйынтык катары баа берет.
Рахмат. Кубан мырза, мына чет өлкөлүк донорлордон каражат алуунун аркасында бир берген тараптардын да бир саясий, экономикалык, идеологиялык кызыкчылыгы болот деп айтат да, айтылат демейдечи. Сиз айтсаңыз, мына акча берген тарап, мен сизге мына мынча акча берип атам, демек анын ордуна менин моундай талаптарым бар, ошону жасагыла деп айтылабы? Ушул канчалык деңгээлде чын? Же болбосо биздин өнүгүбүзгө эле берип эле алар карап отурабы? Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар да, демек эки тараптын кызыкчылыгы төп келиш керекпи?
Албетте төп келиш керек. Эми биз мындай түшүнүшүбүз керек да. Маселен, бизде Кыргызстанда иштеп жаткан, өз ишин алып барып аткан өнүктүрүү агенттиктер ошол донорлордун акчасын пайдаланып атат да. Эми бул акчалар көбүнчөсү ушул батыштын чоң фонддорунан баягы конкурс аркылуу алынат да. Дүйнөдө ар кандай уюмдар бар да, ошолорду пайдаланып алып, аларга жазып, мына биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз, мындай кылабыз деп акча алышат да. Анан негизги ошол донорлордон келип аткан акча, бул деген биздин мамлекетке бөлүнгөн акча да. Анан албетте ошол акчаны кандай натыйжалуу пайдаланыш керек, аны ушул агенттиктер чечип калып атат да.
Ошол алдын ала эле биздин өлкөгө алар бөлөт дейсиз, ушундай мурдадан эле?
Туура, анткени биздин өлкөгө бөлбөсө алар кантип өз агенттиктерин Кыргызстанда иштетмек да, туурабы? Анан маселе мындай болуп атат да, биздин ар бир агенттик биздин өкмөт менен ар бир кадамын, ар бир программасын макулдаш керек да. Мына ошол жактан биз албетте бир аз уткур коюп атабыз да. Мен могул агенттиктин түзүлгөнүн колдойм, бирок бул агенттикти дагы мындай деңгээлин дагы көтөрүш керек да. Эмне себептен? Эгерде Кыргызстанда чындыгында бизде ушундай агенттик болсо, ошол дүйнөлүк донорлор менен тикелей иштей ала турган, анда ошол акчалар ошо ар кандай проектилер аркылуу эмес, шыр эле ошо Кыргызстандын өнүктүрүү бир агенттигине келмек да. Анан ошо өнүктүрүү агенттиги ошол акчаларды эффективдүү пайдаланат эле. Бирок ошол донорлордон проектилерге келген акчанын жартысынан көбү ошо проектилердин иштешине эле кетип калып атат да. Мисалы эксперттер келет, эксперттердин айлыктары болчойгон, алар кымбат кымбат офистерди алышат, кымбат кымбат машиналарды алышат. Анан ошого эле бир жылда элестетсеңер кандай деген акчалар ошол проекттерди баягы мындай каржылоого эле кетип атат да, өнүктүрүүгө эмес, а ошо проектилерди каржылоо.
Жок, эми өнүктүрүүгө кетириш үчүн эмне кылышыбыз керек анда биз?
Анткени себеби мындай болуп атат да, алар айтып атат проектини ошо дүйнөлүк чоң фонддорго жазганда, кыргыз өкмөтүндө коррупция чоң, эгерде кыргыз өкмөтүнө ушул акчаларды берип койсоңор, алар жеп коет, ошондуктан акчаларды бизге бергиле, бул проектилерди биз ишке ашырайык дейт да, дейт дагы анан жатта акчасын өздөрү жеп коюп атат да ортодо.
Сумкар мырза, мына энергетикадеги приоритеттүү улуттук долбоор дегенде биз чоң эмеси бул энергетика тармагы, мына элдин көңүлүндө, коомчулуктун көңүлүндө турат, суроо болуп турат. Бул Камбар ата 1-2 жогорку Нарын каскады кестери качан курулат, качан бул долбоорлор ишке ашат деген, бул сиздер бул тарапка инвестиция келүү ниетин билдирген тараптар барбы өзү?
Албетте, энергетика тармагына кызыккан компаниялар көп бизге кайрылган. Бирок бул жерден так маалымат берилиш керек да. Мисалы, кээ бир чоң инициалдык проектлер бул бүгүнкү күндө демилге катары, кээ биринде жана техникалык экономикалык негиздеме бар. Муну биздин радио каармандар да туура түшүнүш керек да. Бирдемени саларда, жөнөкөй эле үйдү саларда сиз биринчи жок дегенде проектсин чийип, мындай архитектор болбосоңуз дагы бир пландап мынчакча кетет экен деген ошондой бир техникалык экономикалык негиздемени даярдалып, анын ошонун негизинде ошол жактагы баягы финансылык моделине жараша инвестор издеп, өзүңүздөрдүн шарттарыңар менен бир инвестор тартса болот. Бүгүнкү күндө мына Жогорку Нарын каскад боюнча андай техникалык экономикалык негиздеме бар. Анын бүгүнкү күндө ошонун негизинде инвесторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Биздин агенттик дагы активдүү катышып атат. Камбар ата боюнча дагы даярдалган техникалык экономикалык негиздеме бар, аны дагы актуализация алыш керек. А калган проектлерин кээлеринде андай документтер жок. Мына бул жерден эл аралык уюмдардын бизге тийгизген пайдасы ушул жаатта болушу мүмкүн да. Себеби дегенде мына бизде тилекке каршы мамлекеттик органдарда, кээ бир проекттик институттарда техникалык, адамдык, ресурстук потенциал жок болгондон, ресурстар жок болгондон тилекке каршы биз айла жок ушул эл аралык организацияларга, мекемелерге кайрылып ушундай жазып берсеңиздер, ошонун негизинде анан биз инвестор издейбиз деген сунуштар болуп атат.
Шукар мырза, мына кесиптер демекчимин, Жогорку Нарын каскадында бизге инвестор болгон Россия тарап тескерисинче бизге доомат коюп, бизден кайра $37 миллион өндүрүү боюнча талап коюп атты эле. Бул эмне болду?
Эми ал бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул маселе биз билгендей оңунан чечилет деген ойдобуз. Себеби дегенде бул мындай чарбалык маселе. Себеби дегенде биргелешкен ишкана түзүлгөн, эки тараптын өзүн бири бирине койгон дооматтары бар. Азырынча мына сүйлөшүүлөр болуп, эми мен ойлойм, бул жаңы инвестор келүү менен бул чарбалык маселе чечилип, Кыргызстан ушул өзүнүн энергетикалык потенциалына дагы кошумча жаңы баягы күч кубат калат.
Кубан мырза, мына Кыргызстан көз каранды эмес мамлекет катары өзүндөгү улуттук долбоорлорду турмушка ашырууда, курууда, ишке ашырууда ошол донор өлкөлөр менен, же болбосо өнөктөштөр менен кандай саясат жасаш керек, кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз?
Маселен, мындай да, акыркы жылдары баягы илгеркидей инфраструктуралык проектилерге ошол дүйнөлүк банктын, Азия өнүктүрүү банктын же ушундай чоң институционалдык фонддордун акчасын пайдалануу кыйыныраак болуп калды да Кыргызстанда. Ошондуктан көбүн эсеси биз башка бир өкмөттөрдөн каржы булактарын сүйлөшүп атабыз да. Анан мен ойлойм, бизде акыркы убакта баягы ички потенциалды пайдалануудагы механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек да. Анткени себеби, мисалга айтканда, бизде бир эле кемчилигибиз бар, бизде чоң эксперттик потенциалыбыз жок болуп атат да. Донор мамлекеттери мейли ошол эксперттик потенциалыбызды баягы чыңдап берсе.
Рахмат, да бизде убактыбыз бүтүп калды. Бул маселе биздин күн тартибибизде турган маселе, кайрадан кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда донор мамлекеттер менен, донор өнөктөштөр менен кантип иштеш керек, өлкөгө инвестиция тартуунун шарты жакшырдыбы деги эле улуттук долбоорлорду канткенде толук ишке ашырабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адылбек уулу Шумкар жана экономика боюнча эксперт Кубан Чороев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз. Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой.
Сиз балаңызден кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Умобилдик операторунун Allsafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Умобилдик операторунан Allsafe Kids. Балдарыңызды интернетте кор.